Καλημέρα, καλημέρα. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, ο δικό μας έτσι ξεχωριστό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης και αυξάνεστε και πληθύνεστε, μαθαίνουμε. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Πολύ αγαπημένη Σοφία Μαντά ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Στα λόγια και στα τραγούδια η Νατάσα Βυσαρίωνος. Με εκλεκτό καλεσμένο σήμερα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Το 210-606-4439 επικοινωνείτε τηλεφωνικώς, είναι το τηλέφωνο που χτυπά στο στούντιο, δηλαδή στην καρδιά του σταθμού. Αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Facebook, μας βρίσκεται ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ. Και στο mail μας thevoiceofgreece@ert.gr περιμένουμε τις δράσεις σας, τις δραστηριότητες σας, εκδηλώσεις σας, να τις προβάλλουμε και εμείς από εδώ από το σταθμό. Αλλά και προβλήματα, προβληματισμούς και αγωνίες, ό,τι θέλετε να μας πείτε και να μοιραστείτε μαζί μας. Μας ακούτε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα μέσα από την τηλεόραση στην ένδειξη Voice of Greece. Μας ακούτε και μέσω διαδικτύου από την κεντρική ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Επιλέγετε Web Radio και τη Φωνή της Ελλάδας και εκεί διαβάζετε και ομογενειακές ειδήσεις. Και βεβαίως μας ακούτε και στα βραχαία κύματα 94 20 99 35 και 11 645. Πολλά είπα όμως. Είμαι πολυλογού, αλλά το παραδέχομαι. Έχω το γνώθις αυτόν. Κάτι είναι κι αυτό. Ώρα να παρουσιάσω αυτόν που κάθεται σιωπηλά δίπλα μου. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί γνωριζόμαστε αρκετό καιρό τώρα. Συνήθως έτσι μέσω διαδικτύου ανταλλάζουμε απόψεις με mail, μέσω Messenger, αλλά να που αυτή η γνωριμία παίρνει σάρκα και οστά σήμερα, είναι κοντά μας ο Κώστας Τάτσης από το Μόναχο, υπεύθυνος της ιστοσελίδας www.doriforos.org. Καλώς όρισες, Κώστα.
Καλώς σε βρήκα.
Πολύ χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά. Είσαι όπως σε φανταζόμουν, πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ανοιχτός άνθρωπος, χαμογελαστός και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα είσαι σήμερα μαζί μου για περίπου 3/4.
3/4, ωραία.
Είναι πλήρης ανάκριση εδώ, μην κοιτάς που δεν έχω βάλει τη λάμπα πάνω σου. Αλλά είναι ευκαιρία να σε γνωρίσουν περισσότερο οι ακροατές μας με τον ερχομό σου εδώ στην Αθήνα. Έχεις γεννηθεί στη Γερμανία?
Στο Μόναχο έχω γεννηθεί. Οι γονείς μου ήταν της πρώτης γενιάς μεταναστών και δεν έφυγα ποτέ.
Δεν έφυγες ποτέ από το Μόναχο. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται βεβαίως αυτό και από την ιστοσελίδα που διατηρείς και από τον τρόπο που μιλάς. Τα ελληνικά σου είναι άψογα, δεν του περνά κανενός από το νου ότι είσαι Έλληνας του εξωτερικού. Και φαντάζομαι ότι ακούγατε ελληνικά μέσα στο σπίτι, μιλούσατε ελληνικά, ακούγατε ελληνική μουσική?
Όχι μόνο, ήταν εκτός των άλλων, υπήρχαν και τα ελληνικά σχολεία.
Ναι.
Στο Μόναχο, τα οποία είχαμε επισκεφτεί όλοι τότε, καθώς όπως θα έχεις ακούσει και εσύ, όλοι οι γονείς οι δικοί μας λέγανε ότι σε 2 χρόνια θα γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα.
Ναι.
Άρα λέγανε δεν είχε κανένα νόημα να πάνε τα παιδιά σε γερμανικό σχολείο. Και έτσι ακολουθήσαμε τη διαδρομή την ελληνική.
Άρα πήγαινε σε ημερήσιο ελληνικό σχολείο.
Ναι, κανονικό ελληνικό σχολείο μέχρι και το Λύκειο.
Μέχρι και το Λύκειο. Οι γονείς σου που εργάζονταν?
Εργάζονταν στην BMW.
Στην BMW.
Ναι. Καθίσαν πάρα πολλά χρόνια, 45 ο πατέρας μου περίπου, 40 η μητέρα μου και επέστρεψαν το 2004 πίσω στην Ελλάδα.
Ήρθαν συνταξιούχοι δηλαδή.
Ως συνταξιούχοι πλέον, ναι.
Και από πού είναι η καταγωγή τους?
Είναι μοιρασμένοι. Ο πατέρας μου είναι από την Πρέβεζα, η μητέρα μου είναι από το Αίγιο.
Α, πολύ ωραία. Και εγώ έτσι είμαι, μοιρασμένη ακριβώς.
Ναι.
Ο μπαμπάς είναι από την Ήπειρο, η μαμά είναι από την Ολυμπία.
Α, ωραία, κοντά είναι. Από πού, από την Ήπειρο?
Από την Ήπειρο είναι από την Άρτα.
Α, κοντά είμαστε.
Από την Άρτα. Ναι, είμαστε κοντά. Έχει, εδώ γεννήθηκε Αθήνα, αλλά αν υπάρχει ένα χωριό, είναι εκεί η Γραμμενίτσα που υπάρχει η καταγωγή. Από την Άρτα του μπαμπά.
Ωραία, και γιατί και εμά το χωριό μα στην Πρέβεζα είναι προς την Άρτα, είναι Παπαδάτας.
Πολύ ωραία.
Τη λίμνη Ζηρού και τα λοιπά.
Εξαιρετικά σημεία. Οπότε μεγάλωσε στο Μόναχο, δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Βεβαίως πήγαινε σε ημερήσιο σχολείο, αλλά φαντάζομαι ότι μάθαινε και γερμανικά, έτσι.
Τα γερμανικά τα μαθαίναμε στο σχολείο το ελληνικό.
Ναι.
Ως ξένη γλώσσα. Mm-hmm. Βέβαια δεν υπήρχε υποδομή, είναι η αλήθεια.
Ναι. Για τα γερμανικά
ήδη. Ναι, δεν υπήρχε υποδομή. Ήτανε... Μπορώ να αναφέρω ένα παράδειγμα ότι 6 χρόνια στο δημοτικό κάναμε το ίδιο βιβλίο. Κάθε χρόνο έρχονταν ο ίδιος ο δάσκαλος και κάναμε το Χάιν und Χάινερ. Μετά εξελίχθηκε περισσότερο και τώρα πλέον λειτουργεί τελείως διαφορετικά και το ελληνικό σχολείο.
Ναι.
Δηλαδή ήταν προβληματικό στην κατεύθυνση των γερμανικών. Και τα παιδιά που δεν πήγαν σε νηπιαγωγείο είχαν πρόβλημα με τη γλώσσα.
Α, δεν κατάφεραν να τη,
ναι,
μάθουν.
Γιατί δεν έπαβε ο ελληνισμός να λειτουργήσει σαν γκέτο τα πρώτα χρόνια, ιδιαίτερα τις πρώτες 2-3 δεκαετίες, ως κλειστή ομάδα.
Βέβαια. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μέσα από την επαφή μας με τους Έλληνες του εξωτερικού. Αυτό συνέβαινε και νομίζω έτσι μετά τον πόλεμο, όπου πλέον ειδικά η Ελλάδα στην περιφέρεια, όπως είπες και η γονή σου, ήταν πραγματικά πολύ φτωχή, ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια, οπότε άρχισαν να φεύγουν και όχι μόνο άρχισαν να φεύγουν, πηγαίναν σε ένα σημείο και αμέσως δίπλα τους, ακριβώς στο διπλανό σπίτι, δηλαδή αν ήταν δυνατόν, στη διπλανή πολυκατοικία ερχόταν ο επόμενος Έλληνας από το ίδιο χωριό πολλές φορές, δηλαδή
έτσι,
ολόκληρα χωριά,
χωριά
μεταναστεύσανε μαζί. Θυμάμαι, μπορεί και να μας ακούει η Ασημίνα Παραδισά από το Βούπερταλ, η οποία έτσι άκουγε πολύ συχνά τη Φωνή της Ελλάδας. Μου έλεγε, μα όλοι δεν κάναμε παρέα με Γερμανούς. Ήμασταν όλοι οι Έλληνες, εργαζόταν και αυτή σε εργοστάσιο εκεί στο Βούπερταλ, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό, ας πούμε, ήταν Έλληνες.
Έτσι.
Το 80% των υπαλλήλων του εργοστασίου ήταν Έλληνες, διασκεδάζανε μαζί, φεύγανε μαζί, μοιραζόντουσαν μαζί τα προβλήματά τους. Ήταν κάπως έτσι η εικόνα. Αυτό έχει αλλάξει λίγο σήμερα.
Έτσι. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Ναι, αυτό που είπατε, να σου πω ένα παράδειγμα, ότι το διαμέρισμα που πρωτοθυμάμαι ως παιδί, που είχε 10 διαμερίσματα το κτίριο, ήταν 9 οι ελληνικές οικογένειες. Δηλαδή μιλούσες μόνο ελληνικά.
Μόνο έτσι, ελληνικά, ναι.
Τώρα έχει αλλάξει, διότι έχει αλλάξει και η πόλη. Δηλαδή με την έννοια ότι πλέον έχουν αναβαθμιστεί όλες οι περιοχές περισσότερο από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα. Έτσι, και είναι ο νέος κόσμος πηγαίνει και σε καλύτερες περιοχές, γιατί όλοι οι μετανάστες πηγαίνανε στις λεγόμενες εργατικές περιοχές. Ήταν, έτσι. Και τώρα έχει αλλάξει, δεν πάβει να υπάρχουν όμως και στο Μόναχο 2-3 στις περιοχές που έχει ιδιαίτερα υψηλό αριθμό Ελλήνων.
Όπως?
Είναι παράδειγμα το Μίλμπερτσόφεν, είναι μια περιοχή προς τα βόρεια, είναι μια προς τα δυτικά το Νόι Πέρλαχ και είναι το Σβάνταλαχία. Είναι τρεις περιοχές όπου ο ελληνισμός είναι πάνω από 3.000.
Ναι. Τώρα με το νέο μεταναστευτικό κύμα, οι ίδιοι όσοι έρχονται από την πατρίδα επιλέγουν πάλι αυτές τις περιοχές? Όχι.
Εδώ χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, θα έλεγα σε τρεις κατηγορίες αυτοί που έρχονται. Η μία κατηγορία είναι αυτοί που είναι ανειδίκευτοι εργάτες, οι οποίοι ψάχνουν όπου βρουν, όπου βολευτούν.
Όπου βολευτούν. Είναι αντίστοιχη κατηγορία με το μεταναστευτικό κύμα της δεκαετίας του 60 και του 70.
Η κατηγορία των που έχουν παιδιά και θέλουν να τα στείλουν σε ελληνικά σχολεία προσαρμόζονται σε περιοχές που έχουν κοντά ελληνικά σχολεία. Και υπάρχει τρίτη κατηγορία, η οποία είναι αυτοί που έχουν τις δουλειές τους, δεν τους ενδιαφέρει το σχολείο, είτε γιατί το στέλνουν στα γερμανικά, είτε γιατί δεν έχουν παιδιά, και αυτοί επιλέγουν καλύτερες περιοχές.
Μάλιστα. Να σε γυρίσω πίσω στα παιδικά σου χρόνια ή και μεγαλύτερος.
Ναι.
Με τη Φωνή της Ελλάδας τι σχέση είχατε τότε?
Η Φωνή της Ελλάδας, μάλιστα. Η Φωνή της Ελλάδας εγώ την πρωτοθυμήθηκα όταν μιλήσαμε, γιατί είχαμε έναν φίλο ο οποίος την ακούει συχνά, την άκουγε συχνά και έλεγε τη Φωνή της Ελλάδας. Αν δεν κάνω λάθος, μάλιστα τη σύνδεαν τότε ως μία από τις πηγές πληροφόρησης στη διάρκεια της δικτακτορίας.
Ναι, βέβαια.
Και από τότε συνήθιζαν να έχουν μία επικοινωνία και ήταν η φωνή της Ελλάδας. Από τότε μου είχε μείνει ο όρος φωνή της Ελλάδας. Σε κάποια φάση δεν κρύβω ότι θεώρησε ότι είχε τελειώσει αυτό το πράγμα και ότι ήταν κάτι που είχε κλείσει, ας πούμε. Ναι. Είπα ότι εδώ έκλεισε η βαβαρική εκπομπή της, η ελληνική εκπομπή της βαβαρικής ραδιοφωνίας. Δεν υπάρχει φωνή της Ελλάδας τώρα. Ναι. Κι όμως έκανα λάθος, διότι διαπίστωσα στην πορεία ότι ακόμα υπάρχει αυτός ο κόσμος.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ήταν τη δεκαετία του 70 που άκουγα ανθρώπους που λέγανε άκουσαν στη φωνή της Ελλάδας. Και υπήρχαν άνθρωποι της πρώτης γενιάς που λέγαν πάω πίσω να ακούσω ράδιο τώρα τη φωνή της Ελλάδας.
Ναι, ναι, υπήρχαν συγκεκριμένες εκπομπές
ναι.
που ήταν φανατικοί, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ειδικά κάποιες εκπομπές που είχαμε επικοινωνίας και παίρναν και τηλέφωνα ζωντανά οι ακροατές.
Ναι, 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 ναι.
Αφιέρωναν ο ένας τον άλλον. Συνήθως μάλιστα αφιέρωναν ο Έλληνας του εξωτερικού στον Έλληνα του εξωτερικού.
Έτσι, ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να μην ήταν από την ίδια περιοχή, δηλαδή να μην ήταν και οι δύο από το Μόναχο, να αφιέρωνε ένας από το Μόναχο ως έναν από την Αυστραλία, αλλά υπήρχε αυτή
η
αμφίδρομη ας πούμε επικοινωνία μέσω τραγουδιών ουσιαστικά και μέσω αφιερώσεων.
Αλλά νομίζω ότι είχε και ερωτήματα. Ρωτούσε ο κόσμος και απαντούσαν κάποιοι και γιατί μνημονεύανε συχνά τη φωνή της Ελλάδας σαν εκπομπή. Εγώ ίδιος δεν την παρακολουθούσα μεν, αλλά άκουγα που λέγανε στη φωνή της Ελλάδας, στη φωνή της Ελλάδας και έλεγα μάλιστα.
Ναι, είχαμε και εκπομπή που λεγόταν στο παρελθόν, μας ρωτάτε, σας απαντάμε.
Μπράβο, αυτή ήταν. Μπράβο, μπράβο, τώρα την θυμηθήκαμε.
Μάλιστα, λοιπόν. Οφείλω να ομολογήσω, το λέω τώρα, δεν πειράζει που είμαστε στον αέρα, το μας ρωτάτε, σας απαντάμε. Το επιβελούνταν η μητέρα μου. Οπότε έχω μία επαφή με την ομογένεια από παιδί επίσης.
Δεν κρύβω ότι όταν μου είπατε την εκπομπή, λέω πού τη θυμάται. Αλλά τώρα εξηγήθηκε το γεγονός. Άρα υπάρχει μια παραδοσιακή σχέση με την ομογένεια.
Μπράβο, μια παραδοσιακή σχέση με την ομογένεια. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως το ραδιόφωνο είναι ξεχωριστό σαν μέσο.
Ναι.
Ακούς, δεν σου δίνει την εικόνα, έτσι. Μπαίνεις σε δυνατότητα να ακούσεις και να φανταστείς εσύ ο ίδιος και συγχρόνως μπορείς να κάνεις και τις δουλειές σου και οτιδήποτε. Αλλά εκτός αυτού. Ήταν και άλλη η επαφή τότε.
Ναι.
Αν σκεφτεί κανείς ότι ήσουν στη Γερμανία, έμενες μόνιμα στη Γερμανία και για να πάρεις τηλέφωνο την αδερφή σου στην Κρήτη έπρεπε να σκάσεις ένα χαμό λεφτά, έτσι.
Επίσης.
Δηλαδή τώρα έχουμε τις ιδιωτικές τηλεφωνικές εταιρείες, τα πράγματα είναι διαφορετικά.
Καμία σχέση.
Τότε η επικοινωνία ήταν τελείως διαφορετική. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ότι άκουγαν τη μητέρα μου και γινόταν πραγματικά ένας χαμός. Δηλαδή
ναι, ναι.
την άκουγαν πιο συχνά από ό,τι άκουγαν τους συγγενείς τους.
Ναι.
Οπότε επικοινωνούσαν με γράμματα, τη θεωρούσαν δικό τους άνθρωπο και η φωνή της Ελλάδας είχε πάντα αυτή την ξεχωριστή μαγεία γιατί απευθυνόταν στους ξενιτεμένους.
Ναι, 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 ναι. Και ήταν από τα βασικά μέσα επικοινωνίας με του απόδημου, στον απόδημο. Δηλαδή αν εξαιρέσεις την ελληνική εκπομπή της βαβαρικής ραδιοφωνίας που την ακούγε όλη η Γερμανία, ήταν μια εκπομπή που είχε κάθε Σάββατο το γερμανικό κρατικό κανάλι, αλλά στην καθημερινότητα, το μεσημέρι, το πρωί, το απόγευμα ήταν η φωνή της Ελλάδας.
Η φωνή της Ελλάδας, έτσι ναι. Εντάξει, εμείς συνεχίζουμε όπως γνωρίζεις.
Ναι, ναι, το κατάλαβα.
Δεν σταματάμε. Έχουμε, γιατί πλέον νομίζω και με το νέο μεταναστευτικό κύμα ότι όλοι πρέπει λίγο να αλλάξουμε. Και όταν λέω όλοι, εννοώ και εμείς, παίζουμε ένα πιο σημαντικό ρόλο πλέον ως φωνή της Ελλάδας, γιατί υπάρχει ένα νέο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό.
Ναι.
Και δεν ξέρω αν έχει σταματήσει. Σαφώς έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά δεν ξέρω αν έχει σταματήσει. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την κρίση της Ελλάδας.
Όχι.
Έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση. Άρα είναι αναμενόμενο ο κόσμος πλέον να αισθάνεται πολίτης του κόσμου, ο άνθρωπος να αισθάνεται έτσι, ή πολίτης της Ευρώπης, Ευρωπαίος πολίτης. Από την άλλη όμως, είμαστε Έλληνες. Οφείλουμε όπου και να είμαστε να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας. Δεν είναι απαραίτητο, αν θες, το να κάνουμε με Έλληνες παρέα, δεν το θεωρώ απαραίτητο, αλλά το να νιώθουμε Έλληνες και να ξέρουμε τι γίνεται στην πατρίδα και το γεγονός ότι ήμασταν πάντα και συνεχίζουμε και είμαστε σκορπισμένοι σε όλες τις γωνιές της γης, κάποιος πρέπει να υπάρχει να μας φέρει πιο κοντά, να πιαστούμε χέρι με χέρι.
Να υπάρχει σύνδεση.
Να υπάρχει σύνδεση. Πώς γεννήθηκε το δορυφόρος.org αυτή η ιστοσελίδα?
αυτή ήταν μια προσπάθεια όταν διαπιστώσαμε λίγο πολύ αυτό που είπες πριν, ότι ο ελληνισμός της περιοχής δεν είχε τη δυνατότητα να προβάλλει ο ίδιος τις δράσεις και το έργο του.
Ναι.
Και είπαμε ότι πρέπει να γίνει μια πλατφόρμα η οποία θα προβάλλει αυτό που κάνει ο ελληνισμός του Μονάχου καταρχήν, έτσι. Mm-hmm. Για να βλέπουν και άλλοι να δημιουργούνται, ακόμα και τα παιδάκια τα οποία προτεύουν σε ένα άθλημα, σε μια δράση κτλ. Δηλαδή να έχεις τη δική σου προβολή των δράσεων του ελληνισμού, όχι μόνο ως φορείς, κυρίως βέβαια ως φορείς οι σύλλογοι,
βέβαια,
αλλά και ως ομάδες
και
με μεμονωμένα άτομα.
Ναι, ναι.
Από εκεί ξεκίνησε, γιατί και γι' αυτό δεν είναι και επαγγελματικό, με την έννοια ότι έχει ως σκοπό το οικονομικό κέρδος. Και αυτό αποτελεί ένα πλεονέκτημα, mm-hmm, όταν δεν πουλάς.
Βέβαια.
Δεν έχεις την ανάγκη να πουλήσεις.
Και από έτσι... την άλλη, οφείλω να ομολογήσω, Κώστα Τάτσι, ότι ναι, είναι ο δορυφόρος 100% επαγγελματικός. Και στο λέω αυτό γιατί εμείς έχουμε εκπομπές που απευθύνονται στους ομογενείς, προσπαθούμε και μεμονωμένα και κάποιον Έλληνα του εξωτερικού που κάτι έκανε και θεωρούμε ότι πρέπει, ναι, να προβληθεί, αλλά και τους φορείς να προβάλλουμε τις δράσεις τους μέσα από τις εκπομπές μας και μέσα από το, ναι, web radio της Φωνής και από το Facebook της Φωνής. Και είσαι μόνιμη πηγή ενημέρωσης για τη Φωνή της Ελλάδας. Δηλαδή,
χαίρομαι
όλοι οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας που ασχολούνται με τα ομογενειακά, ένα κλικ στο δορυφόρο κάθε μέρα θα το κάνουν.
Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό.
Έτσι, γι' αυτό και λέω ότι είναι επαγγελματική η ιστοσελίδα.
Παρόλο ότι στηρίζεται, όπως είπαμε, σε καθαρά σε θελοντική βάση. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Και πολλές φορές τώρα με την κρίση ήρθαν διάφοροι συμπατριώτες από την Ελλάδα που είχαν σχέση με τη δημοσιογραφία και μας στέλνουν mail για να τους προσλάβουμε. Λέω, παιδιά, δυστυχώς,
ναι,
αν θέλετε να γράψετε κάτι, ευχαρίστως, αλλά δεν είμαστε εταιρεία.
Ναι, δεν είναι εταιρεία. Ναι.
Και αυτός είναι ο στόχος. Τώρα κάνουμε και μια προσπάθεια να φτιάξουμε και μια ξεχωριστή στα γερμανικά σελίδα.
Α, ωραία ιδέα.
Που έχει σαν στόχο να προβληθούν οι εκδηλώσεις των Ελλήνων, οι οποίοι όμως απευθύνονται και σε Γερμανούς,
ναι,
ή και σε άλλες εθνότητες, mm-hmm, που δεν περιορίζεται μόνο στους Έλληνες. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Γερμανοί οι οποίοι και αγαπούν την Ελλάδα, αλλά και πηγαίνουν σε εκδηλώσεις ή δραστηριότητες συλλόγων και φορέων. Αυτό το κομμάτι πρέπει να το δούμε, πώς μπορούμε και εμείς να τους προσφέρουμε κάτι για να μαθαίνουν αυτά που θέλουν. Δηλαδή.
Βέβαια. Και νομίζω, αυτή την αίσθηση έχω, αλλά θα μου πεις και εσύ από τη μεγάλη σου εμπειρία από τον ελληνισμό του Μονάχου. Γενικότερα, πάντα οι δράσεις των φορέων, των ομογενειακών και παρικιακών φορέων σε όλο τον κόσμο, είχαν ως στόχο να λειτουργούν σαν παυσίπονο στην ξενιτιά.
Σωστά.
Τώρα, και όταν λέω τώρα, είναι αρκετά χρόνια τώρα αυτό που συμβαίνει, ο στόχος δεν είναι μόνο αυτός. Είναι να προβάλλουμε την Ελλάδα. Να προβληθούμε και εμείς οι ίδιοι, ως Έλληνες του Μονάχου για παράδειγμα, αλλά να προβάλλουμε και τι γίνεται στη σύγχρονη Ελλάδα σήμερα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι, προσπαθούν.
Προσπαθούν τουλάχιστον.
Ναι. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι μετά τη δεκαετία του 90 πιστεύω ότι υπήρχε μια κρίση ταυτότητας για όλους αυτούς τους φορείς. Κρίση ταυτότητας με την έννοια ότι αυτό που ακριβώς είπες, ότι από τη φάση του ότι εμείς οι ξενιτεμένοι, αγαπημένοι, φύγαμε από αυτό το στάδιο, διότι εμείς σαν δεύτερη και τρίτη γενιά δεν είμαστε ξενιτεμένοι.
Βέβαια.
Στην πράξη.
Έτσι είναι.
Άρα δεν μας αγγίζει τόσο το χωριό όσο ακουμπούσε τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και το θείο μου.
Βέβαια.
Άρα έπρεπε να κάνεις ένα άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, το οποίο όμως δεν είναι εύκολο. Όταν έχεις συνηθίσει και έχεις πάρει μια φορά να τρέχεις, να αλλάξεις μετά δρομολόγιο είναι λίγο δύσκολο.
Έτσι είναι, ναι.
Και βρίσκεται σε αυτό, γίνεται μια προσπάθεια, άλλοι το καταρθώνουν περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Γενικά όμως είναι αυτό ακριβώς που λες, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να προβληθεί πλέον η Ελλάδα σαν Ελλάδα, και ο ελληνισμός ως ελληνισμός ως ιδέα, και λιγότερο το κομμάτι ότι μαζευόμαστε μεταξύ μας γιατί δεν έχουμε και θέλουμε να μιλήσουμε ελληνικά.
Ναι, ναι, να ακούσουμε ελληνική μουσική, να χορέψουμε.
Έτσι.
Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς κλπ. Γίνεται λοιπόν αυτό το κομμάτι, και φαντάζομαι ότι ένας από τους λόγους που γίνεται αυτή η προσπάθεια είναι και το γεγονός αυτό που είπες, δηλαδή ότι δεν είναι ξενιτεμένοι οι περισσότεροι πλέον. Έχουν αρχίσει και φεύγουν. Κακά τα ψέματα, έτσι. Έτσι αυτοί είναι. Που ήρθαν τη δεκαετία του 60.
Οι περισσότεροι δεν υπάρχουν.
Οι περισσότεροι δεν υπάρχουν. Άρα αρχίζει και αλλάζει το τοπίο η σύνθεση.
Ναι.
Και αν θέλεις μπορεί και η πρώτης, δεύτερης γενιάς Έλληνες, όπως εσύ, πρώτης γενιάς ουσιαστικά, έτσι, γιατί γονείς σου δεύτερης το λέμε, δεν ξέρω ποιο είναι το πιο σωστό τελικά.
Ναι, είναι μπερδεμένο τώρα, γιατί η γενιά θεωρείται μετά από 60 χρόνια, τώρα είναι μπερδεμένο.
Ναι, ναι.
Αλλά ας πούμε τα παιδιά της πρώτης γενιάς.
Τα παιδιά της πρώτης γενιάς, ναι. Αλλά και τα επόμενα, έτσι, και η επόμενη γενιά, η οποία έχει ήδη ακολουθεί.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να μην ερχόταν και στους κόλπους των φορέων τόσο
έτσι,
εύκολα.
Έτσι.
Δεν νιώθανε.
Και δεν έρχονται.
Το ίδιο δέσιμο. Και δεν έρχονται.
Και δεν έρχονται. Και το μεγάλο στίχημα για τον ελληνισμό, αν θέλει να έχει μια ενιαία σε κάποιο βαθμό έκφραση και να διεκδικεί κάποια πράγματα τόσο στην τοπική κοινωνία που ζει, όσο και στην Ελλάδα, είναι να μην χάσει αυτό το κομμάτι.
Βέβαια.
Διότι αυτό το κομμάτι θέλει μια ιδιαίτερη προσέγγιση, διότι έχει μεγαλώσει πολύ περισσότερο στην τοπική κοινωνία από ότι εγώ.
Έτσι.
Εγώ ήμουνα περισσότερο
μισός-μισός,
μπορώ να πω τρία τέταρτα
στην ελληνική πλευρά,
στη μεταναστευτική πλευρά, ναι. Λογική.
Mm-hmm.
Και εγώ έλεγα θα γυρίσουμε πίσω. Όμως αυτή η γενιά τώρα δεν σκέφτεται ότι θα γυρίσει πίσω. Αυτή η γενιά πρέπει να προσεγγιστεί και δεν θα προσεγγιστεί μόνο με το κλαρίνο και την ποντιακή ή κριτική λύρα.
Βέβαια.
Θέλει και άλλα μηνύματα.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι το στοίχημα, διότι αν δεν μιλήσει σε αυτό το κομμάτι που όλο και αυξάνεται. Και όλο αυτό το κομμάτι, ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μου, είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 2000 και μετά παίρνουν αυτόματα τη γερμανική υπηκότητα. Σημαίνει ότι πλέον πηγαίνουν και πιο κοντά στην τοπική κοινωνία και ζουν. Δεν είναι, σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνες, ότι δεν αισθάνονται Έλληνες. Αλλά δεν θα έχεις 30.000 Έλληνες όπως έχεις τώρα στο Μόναχο, αλλά όταν θα μιλάς επί της ουσίας για τον ελληνισμό θα μιλάς για 2.000-3.000.
Ναι.
Δεν θα απευθύνεσαι σε αυτούς.
Δεν θα απευθύνεσαι σε αυτούς.
Ναι.
Πολύ σωστό αυτό που λες. Αυτοί οι 30.000 είναι αριθμός που αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πριν το 10, πριν την κρίση ήταν λιγότεροι.
Υπήρξαν ανεβοκατεβάσματα, ο αριθμός των Ελλήνων στο Μόναχο είναι μεταξύ 26 και 30.000.
Mm-hmm.
Πάντα εκεί έπαιζε. Βέβαια ο αριθμός είναι σε ένα βαθμό λίγο πλασματικός, διότι πάρα πολλοί που ζουν πλέον 9 και 10 μήνες στην Ελλάδα παραμένουν δηλωμένοι. Και έτσι
εκεί.
Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή φυσιολογικός αριθμός θεωρείται γύρω στους 25.000,
mm-hmm.
μια έτσι προσέγγιση. Η οποία όμως φέτος για πρώτη φορά ο αριθμός της Γερμανίας, τώρα όχι μόνο του Μονάχου, ο αριθμός των Ελλήνων που επέστρεψε στην Ελλάδα ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό αυτών που πήγαν από την Ελλάδα στη Γερμανία για πρώτη φορά μετά την κρίση.
Και πού οφείλεται, πιστεύεις, αυτό?
Πιστεύω ότι η Ελλάδα πλέον εκπέμπει ένα μήνυμα αισιοδοξία. Ότι επιστρέφουμε πάλι, αφήσαμε πίσω την Ελλάδα που ξέραμε.
Ναι.
Φαντάζομαι. Η μόνη λογική εξήγηση.
Mm-hmm. Πώς είναι η ζωή στο Μόναχο? Έχω μάθει για το Μόναχο ότι είναι αρκετά φιλέλληνες από τη μια. Από την άλλη, υπάρχουν και ελληνικά στοιχεία στην πόλη, έτσι δεν είναι?
Ναι. Πάρα πολλά ελληνικά στοιχεία. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή που σχετίζεται βέβαια με το βασιλιά και με όλη αυτή την ιστορία του Λουδοβίκου, γι' αυτό λέγεται και η Αθήνα του Ίζαρ.
Ναι, η Αθήνα του Ίζαρ.
Ναι, είναι πάρα πολλά τα στοιχεία. Μπορεί να πας στην πλατεία των βασιλιάδων για να δεις και να νομίσεις ότι είσαι σε ένα μέρος Ελλάδα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει τετράγωνο, οικοδομικό τετράγωνο που οι δρόμοι ονομάζονται, έχουν ελληνικά ονόματα. Ναύπλιο, Στράσε, ναι, Σπέτσες, Ήδρα, ξέρω εγώ, ό,τι
από
μπορεί.
Από περιοχές συνήθως.
Ναι. Της Γκρίχεν Στράσε, Γκρίχελαντ Πλάτς, πλατεία της Ελλάδας. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και τα οποία μην νομίζετε ότι τα ξέρουμε όλα κι εμείς. Δηλαδή και εγώ πρόσφατα έμαθα πριν 2 χρόνια ότι το άγαλμα της ελευθερίας που υπάρχει, το αγγελούδι της ελευθερίας που υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, έχει στα χέρια του την Αθηνά. Δεν είχα, και εγώ δεν το είχα καταλάβει, ψάχνοντάς το τώρα, είδα ότι έχει μεγάλη σχέση. Υπάρχει μια καλή σχέση, αλλά εδώ πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση. Οι κάτοικοι του Μονάχου δεν είναι μοναχιώτες.
Δεν είναι μοναχιώτες.
Δεν είναι μοναχιώτες. Οι κάτοικοι του Μονάχου είναι μοναχιώτες φυσικά σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά είναι πάρα πολλοί που έρχονται από έξω, διότι είναι μια πόλη βιομηχανική που έρχει, που πάει ο κόσμος για να εργαστεί. Άρα ο φιλελληνισμός έχει να κάνει περισσότερο με τη Βαυαρία ευρύτερα και με αυτούς που έχουν σχέση με αυτό το κομμάτι της Ελλάδας, όχι σαν Μόναχο-Μόναχο. Σε εμάς το Μόναχο έπαιξε ρόλο πρώην δήμαρχος του Μονάχου, ο οποίος ήταν 24 χρόνια
δήμαρχος. Έχω δει στο δορυφόρο που έχεις ανεβάσει επανειλημμένα, ο οποίος ήταν απίστευτα φιλέλληνας.
Ναι, το, και με δική μας πρόταση τότε του Μονάχου, των Ελλήνων, έγινε και επίτιμος δημότης της Μυκόνου, γιατί εκεί έχει ένα σπίτι. Και τώρα τελευταία ανεβάσαμε και αυτό που είχε κάνει, που είχε δωρήσει από το ζωολογικό κήπο του Μονάχου, ένα πελεκάνο, γιατί είχε πεθάνει ο Πέτρος.
Ο Πέτρος, ναι.
Έτσι.
Και δώρησε άλλο πελεκάνο.
Ναι. Και αυτός είχε περάσει ένα μήνυμα φιλελληνισμού ακόμα, το ενίσχυσε δηλαδή, το πέρασε.
Το ενίσχυσε, ναι.
Και βέβαια πέρα από την ιστορία υπάρχει και η σχέση του Μονάχου, πάρα πολλοί πολιτικοί είχαν βοηθήσει τότε την Ελλάδα στη διάρκεια της δικτακτορίας. Mm-hmm. Και ενίσχυσαν διάφορες ομάδες φοιτητών και άλλων ανθρώπων που είχαν δραστηριοποιηθεί και έτσι υπάρχει μια σχέση.
Ναι.
Και οι Έλληνες είναι από τις λίγες εθνότητες που είναι ακόμα συγκροτημένες σαν ομάδα.
Ναι, οι υπόλοιποι δεν έχουν φορείς όπως εμείς.
Όχι, όχι. Δηλαδή οι Ιταλοί, παρόλο ότι είναι περισσότεροι από εμάς, δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, δεν έχουν σύνδεση μεταξύ τους.
Ναι. Εμείς τουλάχιστον έχουμε καταφέρει αυτό. Αν θέλεις, φύγαμε και τα δύσκολα χρόνια, μπορεί να έπαιξε ρόλο και αυτό το γεγονός. Αν και δεν ξέρω, και η Ιταλία εκείνη την περίοδο, δεκαετία 60-70...
Όχι, αλλά δεν υπήρξε η δράση. Δηλαδή, λίγο Ιουγκοσλάβοι, Ιουγκοσλάβοι τώρα, Σέρβοι, αλλά οι πρώην Ιουγκοσλάβοι τέλος πάντων, ήταν η Αυστριακή καθόλου, που είναι η μεγαλύτερη. Βέβαια αυτοί δικαιολογούνται διότι είναι δίπλα. Δεν.
Είναι δίπλα η Αυστρία.
Ναι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που βλέπουμε σε εμάς. Δεν υπάρχει. Δηλαδή να πάω να πεις ότι θα πάω σε μια εκδήλωση που σε εμάς γεμίζει μια αίθουσα χιλιά άτομα. Δεν θα το δεις αυτό. Θα το δεις μόνο σε γάμους.
Μάλιστα. Και η ζωή στο Μόναχο. Είναι εύκολη, είναι δύσκολη για τους νεοαφιχθέντες? Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα?
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για να έρθει κάποιος στο Μόναχο σήμερα, και το λέμε και σε όσους μας στέλνουν μηνύματα, είναι η ακρίβεια. Είναι η πόλη με τα ακριβότερα ενίκια. Βρίσκεις πάρα πολύ δύσκολα διαμέρισμα να ζήσεις. Και γενικότερα αυτό κουβαλάει μαζί του μια ενισχυμένη ακρίβεια.
Ναι, σε όλα δηλαδή, τα άλλα. Και στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και παντού.
Από τα άλλα, είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις της Γερμανίας. Έχει μεγάλη ασφάλεια. Mm-hmm. Είναι μια πόλη που έχει υποδομές. Και δεν θα έλεγα δηλαδή ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πόλη, οργανωμένη, δεν έχει ψηλά κτίρια γιατί τα έχουν απαγορεύσει, έχουν βάλει ένα όριο δηλαδή, και είναι ακόμα, νιώθεις ότι είναι μια μικρή πόλη.
Ενώ δεν είναι, δεν είναι. Αυτή είναι και η ομορφιά της.
Αυτή είναι η ομορφιά της, ναι.
Και τα ψηλά κτίρια, ναι.
Δηλαδή μένει παραδοσιακή η πόλη.
Ναι.
Έχει υποδομή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρότι καθυστερούν, τώρα άρχισαν και αυτοί να γίνονται λίγο έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές, ένας που θα ξεκινήσει, δεν είναι εύκολο πράγμα το Μόναχο.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο πλέον.
Κλείνουν φέτος τα ελληνικά σχολεία του Μονάχου 50 χρόνια ζωής, τα λέω σωστά?
Πολύ σωστά.
Και έχουν και την ονομασία το Παλάδιον. Θα με βοηθήσεις, τι είναι ακριβώς, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί λίγο.
Ναι. Τα σχολεία κλείνουν, όπως πολύ σωστά είπες, 50 χρόνια από τότε που ξεκινήσαν και λειτουργούν στο Μόναχο. Mm-hmm. Το Παλάδιο είναι κάτι άλλο. Το Παλάδιο δημιουργήθηκε το 1995, είναι ίδρυμα, κανονικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από τη Βαυαρική Πολιτεία, ελληνικό ίδρυμα φυσικά, που το φτιάξαμε το 1995 με σκοπό να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ελλάδας και Δήμο Μονάχου, mm-hmm, για να χτιστεί το ιδιόκτητο σχολικό κτίριο, για το οποίο πάλι θα έχεις ακούσει όχι τα καλύτερα. Αυτό είναι το ίδρυμα.
Το έχουμε πει και εμείς σε συνέντευξη, ναι, μαζί τηλεφωνικώς, ότι ήταν πλέον, εκτός το ότι οι Ολιμπερίς το χτίζανε το βράδυ, γκρεμιζόταν, έτσι, για να πούμε τα πράγματα όπως έγιναν, αλλά ήταν πάνω απ' όλα όχι ότι χάθηκε ένα σχολείο, ότι χάθηκε μια πολύ μεγάλη ελπίδα. Δηλαδή οι Έλληνες του Μονάχου το θέλατε, Το είχατε βάλει στόχο. Εδώ μου λες ότι το Παλάδιον ήταν ίδρυμα το οποίο δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό.
Για αυτό το σκοπό, ναι, ναι. Και το ξεκίνησε. Δηλαδή ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις για να φέρει μαζί και πετύχει. Επιτεύχθηκε, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να φέρεις δύο κράτη μεταξύ τους να συντονιστούν. Βέβαια. Και μάλιστα το όνομα Παλάδιο θα ήταν και το όνομα του κτηρίου αυτού.
Ναι.
Φυσικά το Παλάδιο τώρα συνεχίζει να υπάρχει ως εκπαιδευτικό ίδρυμα που κάνει δράσεις οι οποίες έχουν. Αλλά η αλήθεια είναι, όσο πικρό και να είναι αυτή η αλήθεια, ότι χάνοντας το κτίριο χάνει αυτόματα και το ίδρυμα, παρόλο ότι δεν ήταν μόνο για αυτό το πράγμα φτιαγμένο.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί ήταν μια στρατηγική επιλογή ότι πρέπει να φτιάξεις κάτι για να προάγεις και να προωθείς τη γλώσσα, την τέχνη και τον ελληνικό πολιτισμό.
Mm-hmm. Το θέμα όμως είναι ότι πάνω απ' όλα χάθηκε, ξέρεις, μια ελπίδα δική σας των Ελλήνων του Μονάχου, και την επόμενη φορά που κάποιος θα έχει μια πολύ όμορφη ιδέα για κάτι αντίστοιχο, αναρωτιέμαι ποιος θα στηρίξει τελικά αυτή την ιδέα και αν θα έχει το κουράγιο και αν θα έχει τη διάθεση να το κάνει.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτό, ότι στο σχεδιασμό αυτό συμμετείχαν απλοί άνθρωποι, άνθρωποι που δώσαν 5 ευρώ γιατί θέλαμε για να ιδρυθεί το ίδρυμα έπρεπε να καταθέσουμε ένα κεφάλαιο υποχρεωτικά. Και ήταν αυτό 120.000 μάρκα, δηλαδή 60.000 ευρώ. Και σε αυτή την προσπάθεια που μαζεύτηκαν σχεδόν όλα τα χρήματα από τον ελληνισμό και τους φορείς και τους συλλόγους κτλ., συμμετείχε απλώς κόσμος δίνοντας 5 ευρώ, 10 ευρώ, 10 μάρκα τότε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ελληνισμός πίστεψε σε αυτή την προσπάθεια.
Ναι.
Μόνο και αυτό που χάσαμε ως ελληνισμός, δηλαδή το πιστεύω ότι μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι, είναι πολύ σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό από το ότι το κτίριο σαν κτίριο.
Ναι, δεν δημιουργήθηκε τελικά.
Ναι.
Σαφώς. Είναι πολύ η ομογενειακή φορείς του Μονάχου, είναι πάρα πολλές οι δράσεις, έχετε ημερήσιο ελληνικό σχολείο.
Πολλά.
Πολλά, έτσι, παρόλα αυτά.
Τέσσερα.
Δεν
τέσσερα
υπάρχει...
δημοτικά, δύο γυμνάσια και ένα λύκειο.
Δεν υπάρχει ζήτημα πάνω σε αυτό και ας μην δημιουργήθηκε το ενιαίο σχολείο που θα θέλαμε. Υπάρχουν σαφώς και εστιατόρια, υπάρχει τρόπος να βρει κανείς ελληνικά προϊόντα, και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Έχω ακούσει επανειλημμένα για τα εστιατόρια της Γερμανίας, τα οποία ξεκινήσαν ας πούμε τότε με το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα, ότι παρέμειναν ίδια. Δηλαδή ότι είναι πάρα πολλά τα οποία είναι αρκετά folklore. Δεν έχουν την ποιότητα, αν θες, που θα μπορούσες να βρεις. Ισχύει αυτό?
Για το Μόναχο δεν θα το έλεγα.
Α, μάλιστα.
Καταρχήν, δύο πράγματα για τα εστιατόρια. Όντως, συμβαδίζαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με την εξέλιξη και την πορεία του ίδιου του μεταναστευτικού κινήματος.
Mm-hmm.
Έτσι, όπως κινιόταν ο μετανάστης, κινιόταν και τα εστιατόρια. Και η σχέση που υπήρχε μεταξύ του τουρίστα, του Γερμανού και της Ελλάδας. Ο Γερμανός ήθελε να πάει να πιει το ουζάκι του.
Βέβαια.
Και να δει να χορεύει
ο Έλληνας,
ιδιοκτήτης,
ναι,
Ζεμπεκιά, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Κάποια από αυτά τα εστιατόρια παραμένουν να υπάρχουν, αλλά είναι πλέον ελάχιστα.
Mm.
Στο Μόναχο συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει πάρα πολλά νέα εστιατόρια με άλλη μορφή πλέον. Είναι η μεσογειακή κουζίνα, είναι δηλαδή...
Ναι,
είναι
μια πιο τελείως, σύγχρονη πιο, ματιά.
Μια σύγχρονη ματιά, πολύ σωστά, ναι. Δηλαδή και όσο πάει προχωράει, παράδειγμα τα μπακάλικα που ήταν κάποτε πάρα πολλά στο Μόναχο, σήμερα έχουν ελαχιστοποιηθεί, δεν ξέρω αν υπάρχουν 3-4. Και αυτό εντάξει δεν έχει να κάνει ότι δεν αρέσουν τα ελληνικά προϊόντα ή τα προϊόντα γενικά, γιατί δεν ήταν μόνο ελληνικά, αλλά είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει από τα Lidl, τα Aldi,
ναι,
τα,
ναι, ναι,
και όλα τα
άλλα
μεγάλα
σούπερ μάρκετ.
Ναι, ναι.
Μάλιστα, να σε πάω στην ψήφο των ομογενών.
Πάμε και στην άλλη πονεμένη ιστορία.
Γιατί είναι το ζήτημα των ημερών εδώ και μήνες.
Ναι.
Ουσιαστικά έτσι,
ναι.
Το κουβεντιάζουμε, το ξανακουβεντιάζουμε, έχει... καίει αυτό το ζήτημα, έχει πάρει φωτιά, είναι το πρώτο στα περισσότερα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, τι είπε ο Πρωθυπουργός και τι συναντήσεις έκανε με αυτό το ζήτημα. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου και αν έχεις μιλήσει με τους Έλληνες του Μονάχου, το θέλουν, θέλουν την επιστολική ψήφο και πώς θα θέλανε να ψηφίζανε, να ψηφίζουν όπως ψηφίζουμε και εμείς ή κάποιον διαφορετικό τρόπο?
Καταρχήν να πούμε νομίζω το εξής. Ό,τι λέγαμε για το σχολικό κτίριο ισχύει και αυτό που λέγαμε για την δεύτερη, τρίτη γενιά τέλος πάντων, ότι πλέον δεν είναι μαζί μας, κινδυνεύουμε να μην είναι μαζί μας, ισχύει στο θέμα της ψήφου. Η Ελλάδα ως Μητρόπολη πρέπει να δει το θέμα της ψήφου όχι σαν μια διαδικασία εκλογική, αλλά να δει ότι με αυτόν τον τρόπο θα συνδέσει την Ελλάδα εκτός συνόρων με την Ελλάδα την ίδια.
Έτσι.
Για να αξιοποιήσει, αν θέλεις, η ίδια η Ελλάδα τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό ως αναπτυξιακή δύναμη, ως οικονομική, ως πολιτιστική, τουριστική. Δεν είναι να το δει σαν χάρη στον απόδημο. Γιατί εμένα δεν μου κάνεις χάρη. Εγώ έχω το δικαίωμα της ψήφου. Mm-hmm. Με διευκολύνεις απλώς να ψηφίσω από τον τόπο. Δηλαδή
έτσι,
αυτό που περνάει στα μέσα, δίνουμε το δικαίωμα ψήφου. Δεν δίνεις κανένα δικαίωμα ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου το έχω.
Το έχεις, βέβαια.
Απλώς με διευκολύνεις να μην πάω στην Ελλάδα.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει ξεφτύσει το αίτημα, διότι επί 40 χρόνια όταν ζητάς κάτι, δεν πιστεύεις και εύκολα ότι θα έρθει.
Θα γίνει,
και επειδή πλέον υπάρχει και μια κατεύθυνση απολιτικοποίησης, δεν έχει σίγουρα ο ελληνισμός το ίδιο, την ίδια αγωνία για το θέμα όπως την είχε πριν 20 χρόνια που ήταν πιο πολιτικοποιημένα τα πράγματα. Για μένα το ζήτημα είναι απλό, ότι δεν μπορεί όλες οι χώρες του κόσμου να έχουν λύσει το πρόβλημα και εμείς να μην μπορούμε και να ψαχνόμαστε και να μην μπορούν να συμφωνήσουν οι πολιτικές δυνάμεις. Σημαίνει δύο πράγματα. Ή δεν θέλουν στην πραγματικότητα και ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον, ή αν θέλουν πράγματι πρέπει να βρουν μια λύση. Η λύση δεν είναι να μεταφέρεις την αντιπαράθεση των κομμάτων στο εξωτερικό. Να μην φέρεις, δηλαδή, βάλεις τους βουλευτές δηλαδή, να τσακώνονται. Ούτε λύση είναι, ούτε βέβαια μπορείς να πεις ότι δεν προσμετράει ψήφο, γιατί θα είναι αντισυνταγματικό, έτσι, λογικό mm-hmm. είναι. Πρέπει να βρεις μια λύση, ώστε από τη μια πλευρά να μην νιώθει και ο Έλληνας που ζει στην Ελλάδα, γιατί έχουμε ακούσει και από εδώ διαμαρτυρίες, θα έρθείτε εσείς να μας πάρετε, να μας αποφασίσετε πώς θα ζούμε εμείς εδώ. Να λύσεις το πρόβλημα ότι ψήφος μετράει, αλλά δεν θα σου ανατρέψει κάποια δεδομένα σε τέτοιο βαθμό που θα πεις ότι εντάξει, εσύ αποφασίζεις για μένα που ζω μέσα. Και το δεύτερο είναι βέβαια ότι δεν έχει κανένα νόημα εμείς οι 20-30 χιλιάδες, 40 πόσοι θα ψηφίσουμε, γιατί τα νούμερα που αναφέρουν δεν πρόκειται ποτέ να ψηφίσουν και δεν πρέπει
δεν
να φοβάται κανένας.
Ναι,
ιδιαίτερα όταν τους λες να πάνε να γραφτούν και τα λοιπά, δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι πρέπει να εκπροσωπηθεί από τους ίδιους τους απόδημους. Δηλαδή ο απόδημος θα μεταφέρει τα αιτήματα για το σχολείο. Έχει παράδειγμα που αναφέραμε πριν. Αν είχες έναν εκπρόσωπο στη Γερμανία ή στην Ευρώπη, θα ήταν αυτός που θα προωθούσε το θέμα ότι πρέπει κάτι να γίνει, παιδιά μας παίρνουν το κτίριο.
Βέβαια.
Ενώ αν το αφήσεις πάλι και απλώς μεταφέρεις και βαφτίσεις κάποιον στην Ελλάδα ως απόδημο, δεν λύνεις το θέμα. Δεν συνδέεις το χώρο.
Δεν συνδέεις. Ναι. Δεν κάνεις αυτό που είπες πριν.
Ναι.
Η Μητρόπολη ουσιαστικά εντός αγωγικών με αυτόν τον τρόπο να συνδέσεις.
Να συνδέσεις το χώρο, να υπάρχει σύνδεση.
Ναι. Μάλιστα. Για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.
Νομίζω ότι για την εποχή του ήταν μια έξυπνη κίνηση, μια πολύ καλή. Νομίζω όμως ότι τώρα δεν έχει προοπτική. Mm. Δεν έχει προοπτική διότι δεν έχει επαφή με την κοινωνία, δεν έχει σχέση με
δεν
την κοινωνία,
σχέση,
δεν την ενδιαφέρει. Ποιον ενδιαφέρει, ποιον Έλληνα ενδιαφέρει σήμερα τι γίνεται με το ΣΑΕ.
Mm.
Νομίζω ότι ή θα αλλάξει μορφή και θα δώσει τη δυνατότητα η κοινωνία να συμμετέχει σε αυτό, αλλά όταν έχεις ένα όργανο το οποίο είναι όργανο οργανωμένων φορέων, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε κρίση.
Βέβαια.
Και θέλεις εσύ να το μετατρέψεις σε εκπρόσωπο του ελληνισμού, έχει αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες.
Ναι. Είναι πολλά τα προβλήματα.
Είναι πολλά τα προβλήματα και αν δεν τα δούμε με σοβαρότητα και ρεαλιστικά και με ειλικρίνεια και φτιάξουμε κάτι για να το φτιάξουμε, για να πούμε ξαναφτιάχνουμε το ΣΑΕ, είπα, δεν υποτιμώ την προσφορά του, ήταν μεγάλη του η προσφορά τα πρώτα χρόνια, ήταν αναγκαίο να γίνει, φάνηκε η οικουμενικότητα του ελληνισμού. Αλλά σε κάποια φάση πρέπει να προσαρμοζόμαστε και ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Και η κατάσταση σήμερα είναι ότι κανείς δεν έκλαψε που το ΣΑΕ δεν ξαναφτιάχτηκε. Δεν είδα κανένα πέρα από αυτούς που έχουν σχέση.
Κρατώ στα χέρια μου, Κώστα Τάτση, αυτό το υπέροχο λεύκωμα που έχεις φτιάξει πραγματικά και σε ευχαριστώ που μου το έστειλες κιόλας, γιατί είναι πολύ ωραία δουλειά. Το χρονικό των Ελλήνων μεταναστών στην ΠΕΜΒΕ 1960-2018, όπου περιέχει βεβαίως και πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό και συνεντεύξεις ουσιαστικά και μαρτυρίες των ανθρώπων εκείνων που ζουν ακόμη και βρέθηκαν σε αυτό το χώρο, στην ΠΕΜΒΕ, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, έφυγαν από την Ελλάδα, έφυγαν από την πατρίδα για μια καλύτερη ζωή και εργάστηκαν εκεί για πολλά χρόνια, όπως και οι γονείς σου, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Πόσο καιρό σου πήρε να δημιουργηθεί αυτή η έρευνα και τι ήταν αυτό που σε συγκίνησε έτσι πιο πολύ σε όλα αυτά που είπανε οι Έλληνες μετανάστες που δούλεψαν εκεί?
Καταρχήν αυτό κράτησε γύρω στα 2 χρόνια. 1,5 με 2 χρόνια, διότι ήταν και δύσκολη η επικοινωνία.
Ναι.
Ήταν συγκινητική, αλλά δύσκολη για μένα να την μαζεύω
να
κάθε φορά
μαζέψεις.
Όταν ήταν η ώρα της, το να πούν αυτά που ήθελαν να πούν. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλη ατυχία για τον ελληνισμό της Διασποράς, αλλά εγώ τώρα αναφέρομαι στο Μόναχο, ότι δεν καταγράφεται η ιστορία του ελληνισμού.
Βέβαια.
Και ο ελληνισμός αποχωρεί, είτε βιολογικά είτε πηγαίνοντας στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι ο ίδιος ο ελληνισμός πρέπει να γράψει την ειδική του ιστορία. Και αυτή η δράση είχε κυρίως αυτό το στόχο, δηλαδή να πούνε οι Έλληνες, διότι αύριο θα βγει κάποιος τρίτος, πολύ πιθανόν άσχετος με το θέμα, ο οποίος για εμπορικούς λόγους θα προσπαθήσει να καταγράψει την ιστορία, αλλά θα τη γράψει με τη δική του ματιά ή θα επιλέξει αυτό που θέλει.
Ναι.
Διότι και η επιλογή των ανθρώπων δεν ήταν τυχαία. Ήταν αντιπροσωπευτική, ήταν μέσα ο Πόντιος που έκανε παρέα με τους Πόντιους. Ήταν ο Υπηρώτης, ο Κριτικός. Ήταν αυτός που δούλευε στην Κορδέλα, αλλά ήταν και αυτός που δούλευε στο γραφείο. Ήταν ο συνδικαλιστής. Ήταν πρόσωπα γιατί είχα την πολυτέλεια ότι τους γνώριζα.
Ναι.
Και έτσι οι μαρτυρίες αυτές δείχνουν κάποια πράγματα. Συγκινητικό είναι ότι πιστεύω για κάθε έναν από εμάς, όταν βλέπουμε στην πράξη πώς περνούσαν. Πώς περνούσε η πρώτη γενιά και με τι ερχόταν αντιμέτωπη.
Με τι προβλήματα.
Με τι προβλήματα. Δηλαδή, πόσο φοβερό πράγμα ήταν ότι δεν ήξερε τη γλώσσα και πόσο την εμπόδιζε. Πόσο εξαρτιόταν από τον Έλληνα συνάδελφο. Την αγωνία για τα παιδιά. Ότι αφήναν τα παιδιά επειδή δούλευαν βάρδιες.
Ναι.
Ότι κλαίγαν τα παιδιά μπροστά στην πύλη γιατί φοβόσατε τα 20 λεπτά.
Αυτή όμως είναι η ιστορία.
Αυτή όμως είναι η ιστορία. Και. Αυτό το κομμάτι ήθελε. Αυτός ήταν ο στόχος δηλαδή αυτής της δράσης. Εντάξει, ούτε ιστορικοί είμαστε, ούτε συγγραφείς είμαστε, ούτε.
Όχι, είναι όμως οι μαρτυρίες όπως το είπες.
Ναι, γι' αυτό δεν.
Και ήταν πολύ ωραίο και αυτό που έκανες. Που έκανες μία επιλογή για να υπάρχουν όλα.
Ναι, ναι. Και κάποιους που δεν τους είχαμε βρει στη δεύτερη έκδοση που κάναμε και τις διορθώσεις, τους βάλαμε και κάποιες φωτογραφίες και έτσι. Και κάναμε και μία εκδήλωση που ήταν πράγματι συγκινημένοι όλοι, άσχετα αν ήταν μέσα στο βιβλίο ή όχι. Και ήταν μία από τις δράσεις που ήταν πραγματικά συγκινητικές.
Είδες πως πέρασε ο χρόνος.
Ναι, ναι, και εγώ έλεγα
τραγούδι.
Τι θα πούμε 30 λεπτά.
Άλλες 2 ώρες θα σε είχα εδώ. Θα συνεχίσαμε να μιλούμε. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε οπωσδήποτε το ραντεβού μας και τηλεφωνικώς. Δεν ξέρω πόσο συχνά έχεις τη δυνατότητα να έρχεσαι στην Ελλάδα, αλλά για μένα είναι μεγάλη χαρά κάθε φορά που θα έρχεσαι στην Αθήνα να έρχεσαι και στο στούντιο με όλα τα νεότερα. Γιατί τώρα γνωρίσαμε εσένα και πήραμε μια εικόνα του ελληνισμού του Μονάχου, ο οποίος όμως είναι δραστήριος. Οπότε μπορούμε να έχουμε επαφή και κάθε φορά που έρχεσαι θα χαίρομαι να σε βλέπω από κοντά, αλλά και τηλεφωνικώς. Να μιλούμε για τις δράσεις των Ελλήνων του Μονάχου.
Και εγώ όμως θέλω να πω κάτι έτσι τελείως ειλικρινά, ότι πράγματι συγχαίρω την προσπάθεια που κάνετε, διότι αφενός, όπως ειλικρινά είχα πει ότι θεωρούσα ότι κάποτε είχε τελειώσει αυτή η φωνή της Ελλάδας, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας σχεδιασμός και λειτουργεί συγκεκριμένα για το χώρο του ελληνισμού της Διασποράς.
Ναι.
Δεν είναι κάτι που παρεπιπτόντως κάνουμε μια εκπομπή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Και για δική μου χαρά ήταν το γεγονός ότι απέτυχαν οι προβλέψεις ότι το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες θα σταματήσουν να υπάρχουν. Αυτή ήταν η πρόβλεψη που κάναμε πριν 5-10 χρόνια.
Έτσι, ναι.
Και χαίρομαι και θέλω και προσωπικά να σας συγχαρώ, διότι βγάζεις μια θετική ενέργεια απέναντι στον ελληνισμό της Διασποράς. Και αυτό το έχει ανάγκη όταν το στέλνει η Μητρόπολη, ας πούμε, προς τον απόδειμο.
Σε ευχαριστώ θερμά, πραγματικά σε ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να τα λέμε και άμεσα για τους ακροατές μας. Ο Κώστας Τάτσης ήταν κοντά μας από το Μόναχο, δορυφόρος.org, η ιστοσελίδα με όλα τα νέα των Ελλήνων του Μονάχου και γενικότερα της Γερμανίας. Μπορείτε να μπαίνετε και να τη βλέπετε σε καθημερινή βάση. Να είσαι καλά Κώστα, καλή
και
συνέχεια σε
και
όλα.
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Ραντεβού τώρα την επόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά φίλες και φίλοι.
Only solution, sex and revolution. nice holiday. Κομμάτια πας αργά και παρετήσεις απ' τη δουλειά. Στη μια ουλή μεράκι, κάθε μέρα είναι γιορτή. Κι όλα ξανά όπως παλιά. Ούτε καριέρα ούτε λεφτά. Viens avec moi αυτή τη φορά. Welcome to Greece. Have a nice holiday. Ξαπλά στον ήλιο κι άμος να καίει. Welcome to Greece. Have a nice day. Welcome to Greece. Σε το αύριο μέσα στα χρέη. Welcome to Greece. Have a nice day.